galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadahaga gaaban 19.22 efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali com
waa maalin isniina bisha Julaayna waa 6 sanadka 2015 idaacadeena galabnimana waxa idin la socodsiin doona anigu Asare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Hussein Furre.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalka oo maanta u codeynaya guddiyada doorashada iyo xuduudaha iyo federaalka.
Labada guddi baa codka loo qaaday. Baarlamaanka hormiso waxaa 187 xubnood ayaa codeysay. Qofkiiba inuu helo waxaa laga rabaa 94 cod. Dhammaantooda 18 xubnood ayaa loo codeeyay. Labanka soo xalaynayay warqad ay ku qoran tahay mudan kasta hortiisa 2 bukis min waa haa min waa maya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose oo ku dhiirigelinaya shacabka gobolkaasi inay iska difaacaan Al-Shabaab.
Xaqii oo annaga nabaabulnay maxaa ku dhacay ilaa 3 jeer maxaa ku dhacay Shabaab ee dagaal kula galay agagaarka Kasuuriga gudaha. Marka shacabka ayaga diyaarsanba qorshihii waxaan wadnaa in la dhiirigeliyo shacabka oo inay iska dhiiriyaan shacabka.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Greega Alexis Tsipras ayaa maanta siina sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalada kadib markii 61% ay diideen aftidii shalay dalkaasi ka dhacday ahayd in dowladda Greek ay qabasho gunta isku giijinta dhaqaale dheeraada oo ah hanaan dhaqaale oo lagu yareynayo qarashaadka ay dowladdu isticmaasho. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inay mas'uuliyad la saaray ay tahay inay siinayso wadahadalada inuu si wanaagsan ula galo dhinacyada ay dhexmarayso. Qaar ka mid ah bahwadaaga Eroson ayaa la dhacsanay natiijada aftida laga qaaday shacabka Greeka iyadoo dowladda Jarmalku ay go'aan adag ka taagan tahay in markaasi wadaxaajood lala galo Greeka oo doonaya inuu helo dhaqaale dheeraada. Afhayeenka ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Stephen Seibert ayaa go'aan ka shalay ay qaateen dadweynaha Greek sheegay inuu muujinayo inaysan jirin sabab loola galo wadahadal in markaasi la furo barnaamij cusub oo lagu kaalmeynayo dalka Greek. Sidoo kale afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda ee dalka Jarmalka ayaa sheegay inuusan u jeedin sabab loo galo waanwaan oo ku saabsan in markaasi laga gargaaro Greek dhanka dhaqaalaha.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo lixda quwadood ee dunida ayaa wada hadal Iran ay leedahay ku lug leh waxana maanta isniina ay ku kulmayaan magaalada Vienna halkaas oo isku dayaan in dadaalkooda ugu dambeeya ay ka sameeyaan si heshiis looga gaaro barnaamijka nuclearka Iran kahor inta uusan dhicin waqtiga ugu dambeeya ee ay leeyihiin kulankooda. Diblomaasiyiinta ayaa waxa ay muujiyeen in xoogaa horumar laga sameeyay wadahadal iyo sida loogu baahan yahay in la isla meel dhigo arrimo aanan weli xal laga gaarin oo la isku hayo kuwaasoo ah isku dayo la doonayo in lagu xadido howlaha nuclearka ee Iran taa badalkeedana Iran laga khafiifiyo cunaqabateynta. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha gelinkii dambe ee Axadii shalay in weli arrimo la isku khilaafsan yahay ay jiraan hase yeeshee labada dhinac ay isku dayaan in xal loo helo. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa gelinkii hore ee Axadii shalay isna waxa uu ku waafaqsan yahay Mr. Zarif in heshiis laga gaaro arrimaha waqtiga uu hadda ka dhow yahay uu sheegay inay sajirin weli.
Dalka Nigeriana waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 44 qof ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Jos kadib markii weerar ay la beegsadeen markaasi masaajid iyo goob maqaayada. saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 47 qof. Qaraxyadan ayaa isa soo taraya ka dhacaya dalka Nigeria ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyaan kooxda Boko Haram, kuwaasoo toddobaadkii lasoo dhaafay ugu yaraan 200 oo qof ku dilay weeraro halkaasi ka dhacay oo lagu eedeeyey inay iyagu fuliyeen. Axaddii shalay ayaa qarax lala beegsaday kaniisad ku taala gobolka Yombe, waxaa ku dhintay 5 qof. Sidoo kalena Jimcihii ayaa qarax laga fuliyey magaalada Mandiguri, waxaa la sheegayaa inay fuliyeen 6 haweena oo isqarxiya, kuwaasoo halkaasi ku dilay dad aad u tiro badnaa.
Dagaalka uu hormuudka ka yahay Mareykanka ayaa waxaa lagu dilay 23 ka mid a kooxda ISIS, waxaana lagu dhaawacay tiro kale shalay iyo daraad meel bariga ka xigta dalka Suuriya. War qoraalah oo laga soo saaray Axaddii shalay ahayd isbahaysiga ayaa waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi lala bartilmaameedsaday goobo ay wax uga gudbaan kooxda iskuna xirta deegaanada ISIS ay ka taliso deegaanka Raqa agtiisa. Colonel Thomas Gleeran oo ah afayeenka ciidamada isku dhafka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntani ay ugu yareen inay ahayd mid ahmiyad leh, iyadoo loogu talagalay in lagu wiiqo awoodda mintidinta u kala gudbaya Suuriya iyo Ciraaq. Tirada khasaaraha ayaa waxaa sidoo kale guddiga xuquuqul insaanka Suuriya kor kala socda ay ku sheegeen in 10 qof lagu dilay weerarkaasi, sidoo kalena 18 kale dhaawacyo ay ka soo gaareen, sida ay sheegayaan websaydii xiriir la leh ururka ISIS.
Watahay galab wanaagsan, rabadan wanaagsan mar kale. Halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka u qaaday ansixinta 2 guddi oo kala ah guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka oo ay soo magacowday dowladda federaalku. Waxaana xilligan socota tirinta codbixinta loo qaaday guddiyadaasi, waxaana xubin kasta oo ka mid a guddigaasi laga doonayaa inuu helo ilaa iyo 94 cod si uu ansax u noqdo. Haddaba tirinta codadkaasi oo weli socota, ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud waxay ka wareysatay sida ay codbixintu u dhacayso. Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid a xubnaha baarlamaanka ee maanta codeeyey:
ma tirintii socota, codku waa dhammaaday. Hadda tirintii socota, baarlamaanka horumkiisa wuxuu ahaa 187 xubnood ayaa codeysay. Qofkiiba inuu helo waxaa laga rabaa 94 cod. Dhammaantooda 18 xubnood ayaa loo codeeyey. Labaan kasta waxaa la siinayay warqad ay ku qoran tahay mudano kasta hortiisa 2 bukis, midna waa haa midna waa maya. Marka qofkii uu codeynayo haa ayuu istilaab saaraya, qofka kalena maya ayuu ku qoraya. Marka dhammaan waxaa codeysay hadda 184 xubnood. Waxaa loo codeeyey 2 guddi oo min 9 xubnood ka kooban. Hadda tirinta ayaa socota. Tirinta waxay maraysaa hadda kala bar xoogaa waa dhaaftay. Waxaa tirinta hadda ka socota guddiga doorashooyinka. Kan xuduudaha weli lama galin, tirintiis lama gelin. Waxaa laga yaabaa in ilaa gabaldhaal isla gaaro.
Ilaa iyo hadda marka xubnaha loo codeeyey imise gaarayaan ee haa loogu codeeyey la ogolaaday?
Hadda tirintaa socota way kala horeeyaan. Marka dadna waxay u badan yihiin haada, dadna waxay u badan yihiin mayada, dadna aamusnaan hata way ku jirtaa. Aamusnaan oo aan waxba lagu qorin hata way jirtaa. Marka hadda shaksiyaadka way ka kala horeeyaan. Laakiin hadda tijida markay ay sax ahaanba la ogaan karaa, laakiin shaksiyaadka hadda tiradooda way ka kala horeeyaan.
Waxaad markaa xildhibaan Yacquub iga warantaa, xubin kasta oo loo codeynayo imise cod ayuu rabaa si loo ogolaado oo codka ogolaanshaha uu helo?
Tirada baarlamaanka waxaa codeysay 187 xubnood. Qofkiiba kalabar anta fadhiisa ayaa laga rabaa 94 cod ayaa laga rabaa qofkiiba oo hal dheeri ah. Waa inuu keeno qof weliba inuu keeno 94 xubnood ayaa laga rabaa. Marka
qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu helo 94 cod oo mudanayaasha maanta fadhiya codeynaysa?
Haa, waa sida.
Waxaad markaa iga warantaa, haddii guddiga qaarna haa loogu codeeyo qaarna maya loogu codeeyo, kuwa haa loogu codeeyo waabay gudbeen, waa garanay. Kuwa mayada loogu codeeyo markaa iyaga ma la soo bedelayaa, mise sidaasuu guddigu ku ansaxaya inta harta ayaa guddigaas ka mid noqonaysa oo shaqaynaysa?
Maya xubannimadii oo ogolaasha oo baarlamaanku ogolaan waayo gebi ahaan meesha waa ka baxday, si toos ayaa loo bedelaa. Mar labaadna baarlamaanku u codeynaa.
Waa gartay. Marka xubnaha hadda loo codeynayo, waxyaabaha laga rabo maxay yihiin? Tusaale ahaan, waxa xubintan lagu diidayo ama lagu ogolaanayo maxay tahay? Shuruudo miyaa ku xiran? Mise qofku waa ama waa iska ogolaan kartaa ama waa iska diidi kartaa?
Runtii gudigan sidiisa horeba shuruucdiis waxaa sameeyey baarlamaanka. Habka ay ku imaan lahaayeenna waxay soo martay xeerka oo loo ansixiyey oo ah indisi sharciyeed ayay ku imaadeen. Marka qofka muwaadinka xaq uu leeyahay in la doorto mise in la dooranba, marka shuruudaha hadda ku xiran oo nambarkaas ayuu qofka soo buuxin waayey meesha ka qoran kuma yaalo. Laakiin waxaa jirta kala doorasho ama shaqsiga siduu xooshaas ugu soo bixi karo qof walba siduu u arko shaqsiyadda ayay ku xiran tahay. Laakiin shuruudo gaar ah meel ugu qoran qofkaas shuruudaha masoo buuxin looma codayn karo gaar ah ma jirto. Laakiin qof walba waxay ku xiran tahay damiirkiisi iyo sidii u arko shaqsiyadda qofkaas inuu ku bixi karo hooshaas inuusan ku bixi karin. Intaas waa
marka waxaad iga warantaa xildhiba Yacquub, haddiiba xubnaha lasoo doortay lasoo magacaaban iraahdee, haddiiba aanay ku qorayn qofkani howlqabashadiisa siduu xilkan u gudan karo, waxaa lagu soo xushay, haddii magacyo inay meel ku qoran yihiin oo baarlamaankii la yiri kaa rabtaana diida kaa rabtaana qaata, taa adiga ka xildhibaan ahaan sidee u aragtaa?
Runtii horta qonooba waxaa ku qorna xeerarka ku qorna arrintaas gudiida qaar in oo codka oo qarsoodin lagu siin karo gacantaagna lagu siin karo. Marka runtii qof kasta muwaadina oo shaqo soo doontay oo u baahan in dalkii dadka u shaqeeyo, mabda'iyan hadduusan maxkamadan xukumin ama dembi gaara aan isaga lagu xusin, balaha sida caqliga uu sheegayo in loo ogolaado shaqadaas inuu oo ka mid noqdo uu ka shaqeeyo. Marka taa hadday weydiisay intaas ayaan dhilaanay.
Marka xubnaha baarlamaanka ee hadda codadka siinaya gudiidan lasoo doortay, aqoon ma u leeyihiin shaqsiyaadka hadda codka ay u qaadayaan?
Runtii in badan waxay ka mid yihiin qaar ka mid ah baarlamaanadii hore ayay ku jireen, qaar ka mid ahna xubnaha waxay ka mid yihiin dad oo aan hore siyaasadda aan ugu jirin, iyo dad muddooyinkan dambe oo danaynaya arrimaha siyaasadda ay ku dhex jiraan ayay u badan yihiin. Saddex meelood ayay kaliyna dadka gudiga, qaar waa siyaasiyiintii hore helabaanadii qaar ka mid ah, qaarna waa dad aan hore siyaasadda usoo gelin, qaarna dad siyaasadda ku aqdhawaa oo dhowrid oo 20-kan sanaba ayaga meelaha ay siyaasadda ay ka socoto wax lagu karkarinay in badan ay joogi jiraan ayay yihiin.
Marka si guud xubnaha loo codaynayo, xubnaha baarlamaanka ee codaynaya intooda badan way garanayaan?
Haa, daban aad
waxaad markaa iga warantaa goorma la soo gabagabeynaya codayntan hadda, maadaama afurkiina lagu dhow yahay?
Ilaa hadda lama gelin gudigii doorashada, gudigii madax banaanaa ee arrimaha xuduudooyinka lama gelin. Ilaa hadda waxaan ku jirnaa amatirinta hadda socota, meel ay kala baray sii dhaaftay gudiga doorashooyinka taris. Laba santuuq ayay kala ahaayeen, santuuqna waxaa lagu ridaayay gudiga doorashooyinka, santuuqna waxaa lagu ridaayay gudiga xuduudaha. Marka ilaa hadda halkii santuuq oo gudiga doorashooyinka ayaa lagu hormaray, kii kale weli waa dhamma yihiin, lama gelin. Marka waa u ballan tahay in ilaa gabaldhac isla gaarto arrinta, oo aad ayay arrinta u adkayd, xasaasi badan waa ay lahayd. Marka sidaas darteed muddooyinka si shafaafi ah ayuu arrintaas isagan u hogaaminaya hadda.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo u warramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu sheegay inay jiraan isku dayo lagu hubeynayo beelaha kala duwan ee dega gobolkaasi si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab. Hadalkan guddoomiyaha waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano ay horey gacanta ugu dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoom ay ka mid yihiin Toro Toro, Mubaarak Leego iyo Bariire oo dhammaantoodba hoos yimaada gobolkaasi. khadka telefoonka ee shabeelada hoose ayaan kula xiriiray gudoomiye Cabdul Qadir Maxamed Siidi oo horeyntina waxa aan weydiyay al shabaab ahmiyadda ay u leeyihiin ama ay u leedahay gobolkaas shabeelada hoose.
Sahrooy saalo socotid maxaan ku jiraadaa gool shabeelada hoose nimankaas waa runta ahtimaam fiican ay siiyeen ama pressure ay soo saareen sababtoo waagii hore waxay iska dhaadhiciyeen in goolka shabeelada hoose maxaan ku jiraa ay ku dhuuman karaan jawi ahaan iyo dad ahaanba sababtoo shabeelada hoose waxaa degan dad aada u tiro badan waaye waa gobolka ugu dadka badan haddii caasimada soomaaliya laga reebo Muqdisho waxaa laga heli karaa dad feerar badanaa laga heli karaa bacaad dheer oo maxaan ku yiraahdaa iyo waa gobolka uu leeyahay geedo dhaadheer oo waaweyn ee kaymo ayaa ku yaala 200-300 oo kilomitr gobol shabeelada hoose iyo jubbada dhexe iyo jubbada gobolka Baay intuu isku xirta waxaa laga yaabaa inaadan hal tuulina arag oo geel iyo lo iyo arin leh inaad arag oo dad badan ba inaysan lahayn oo dhul hawda oo lagu dhuuman kara. Marka gobolka shabeelada hoose wuxuu u yar egyahay waxay ayagu ihtimaam u siiyeen waxay tahay sida ihtimaam ay u siiyeen maxaan ku yiraahdaa Torobora ay maxaa ku meesha Torobora liira ay u siiyeen oo buuro ay ku dhuuntaan ayuu leeyahay gobolka buuro gaagaaban iyo buuro yaro dhaadheer ayuu leeyahay dhinaca Baraway iyo dhinaca Buulfulay markaa gaartay dhinacan maxaan ku yiraahdaa Bararii iyo Bisqacadi marka ilaa iyo maxaa ku aad ka tagtid maxaa ku yiraahdaa dhul waxaa jira sida webigu ku fataho laftigeeda maxaa ku yiraahdaa un dugaaga ma hadda xoolaha aan dhexgelin oo ayaga hadday ka sameysteen meelaan ogna meesha Axmed Gowdan lagu dilay oo kale isku dhuuqay iyo nimanka maxaa khawaarijta ugu waaweyn sida Hawaii sida maxaa ku yiraahdaa Sablaal korkeedii Daamay iyo Sabtoodii Salaxow marka saas ayay anigu ihtimaam u siiyeen goolka shabeelada
waad
ICN waxaa marqaati oo mar oo naani laftay ku hadalka u qariya sahrri in lagu laayay dadku ugu badan alqaacida Soomaaliya lagu laayay kuwa janibta bulshada loo soo lagu laayay sida Salax Nabhan laga soo bilaabay ilaa Cabdulla Faasuli iyo Bilal Barjawi iyo Abu Ayman Abu Zuhair waa badan
waa gartay bal ugu doomay waxaad iga warantaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadeeda ee gobolka shabeelada hoose muxuu yahay
horta sideedaba nimanka Biryan Barbagaan ay sameysteen nimanka khawaarij argagixisada waxay leeyihin waa lasoo baxay waa laga soo baxay wax laga soo baxay haba yaraata ma jirto arrintaasi waa beenaynina sababtoo ciidamada walaalaheen ama soom waxay go'aan ku gaareen in maadaama arrintii dhacdadii leega oo burindii ku dhacday in ciidamada difaaca oo dhanba maxaa ku dhada la xoojiyo meel ay ku joogeen 100 baa laga dhigay meel 100 haday ku jiraan 200 baa laga dhigay meel 200 baa 400-300 laga dhigay macnaha ciidamadii la isku jaangooyay xarabeenkii si loo xoojiyo difaaca strategiyada oo military tactic oo dagaal leh macnaha ayaa la galay hal ciidan oo amsooma oo ku noqday Muqdisho ma jiro kulli maxaa ku jira goobaha shabeelada hoose kuwa sugayeen laakiin difaacyadii ayaa maxaa ku jira la xoojinayo oo difaacyada yar meelo qaar waa bar meelo qaar waa unit meelo qaar waa maxaa ku jira base saleeliga marka in ayadoo dhanba laga dhigo oo basis laga dhigay haya oo laga dhigay hadda
waata goor dhowaato waxaad ii sheegtay in saddex deegaan oo Al-Shabaab aad horey ugala wareegteen dib haddana ayagay u qabsadeen amisoomna aad amar ku siiseen inaad celisaan oo deegaanada intiisa kale ee iyagu intay joogaan un ku sugnaadaan saldhigyadooda taasi maxay tahay
deegaanada hadda runtii aan rabno hadda dib in haddana aan ku noqono ciidamada amisoom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida Awdheegle iyo Bariisi iyo Mubaarak iyo Turow iyo Leega waa naga go-an tahay hadda deegaanadii oo runtii sida Qoryooley iyo ilaa iyo maxaa kale Buulmareer iyo Janaali iyo Shabeelbood iyo intaasoo dhanba amisoom way joogtaa oo ku jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay maxaan ku dhahdaa sida Qoryooley oo kale magaalo fog oo hadda diisooday Qoryooley hadda dhexdooda magaalo kale kuma jirto ama Saako iyo Qoryooley marka waxaan dhigi karnaa marka waa meel hawd ah runtii oo nimanka xigta hadda dowladda boolisi ee la timid dowladda federaalka oo ah qorshaha in la xoojiyo deegaanada shacabka inay kacaan iska dhiciyaan macnaha abaabulkaas aan galnay hadda tusaale waxaa waa degmada Qoryooley oo kale dadkii deegaanka iska dhiciyay Qoryooley qaatay local police macnaha ayaa meel walba laga aasaasayo amisoomta laftiga dhiirigelintaas aad iyo aad bay ugu farxday runtii
waa tahay marka ma la dhihi karaa beelihii deegaanka ayaad hubeenaysaan si markaasi Al-Shabaab ay uga hortagaan mar haddii dadka deegaanka deegaanana aad waqtigan ku tala jirtaan inaad hubeysaan oo la hadashaan kuwana ay uga hore uga saareen Al-Shabaab meelay histeen
sahrooy waa runta dani waa seete runta biyo kamid caanka waa kaas beelihii ayaga kacay dadkii deegaanka ayaga kacay magaalooyinkii iyo tuulooyinka oo dhan ayaga kacay hadda maxaa ku jira dhowr jeer ay kula dagaalameen hadda maxaa ku jira magaalada Turjoro markii hadda maxaa ku jira dib aan ugu soo noqonay shacabkii oo annagana baabulnay maxaa ku jira ilaa 3 jeer maxaa ku jira shabaab ee dagaal kula galeen agagaarka territory gudaha marka shacabkii ayaga diyaarsan ba sanad marka dadkii oo dhan ba hadda maxaa ku jira waa hadda qorshihii waxaan wadnaa in la dhiirigeliyo shacabkii oo inay iska dhiciyaan shacab macnaha shacabkii inay naga xigsan nimanka argagixisada waana jabaas waana qaadna waa lagu guuleysada waa wadaa
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdul qaadir maxamed nuur sidii ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka gobolkaasi goor dhaweeyay ugu waramay
wataahay galab wanaagsan halkaad nagla socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira udaadiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure dowladda greega ayaa haddii shalay ahayd si weyn markaasi ugu codaysay maya aftidii laga qaaday ahayd in dowladda dalkaasi ay ogolaato soo jeedin ka timid dalal iyo hay-adaha deymaha bixiya kuwaasoo dalka greega ka doonaya inuu dhaqaale geliyo hanaanka dhaqaale ee lagu yareeyo kharashaadka uu dalkaasi isticmaalo. Dowladda greega ayaa dhinaceeda doonaysa in la siiyo lacago amaah ah oo ay dhaqaalaha xumaaday ay ku badbaadiso iyadoo aan shuruudo adag lagu xiraynin. Haddaba diidmada ay shacabka Greegu diideen soo jeedinta deynbixiyaasha maxay uga dhigan tahay Greega iyo deynbixiyaasha labadaba? Maxaase laga yaabaa inay keento in Greegu uu ka baxo hayndaabka dalalka Eurozone la isku yiraahdo maadaama uusan la jaanqaadi karaynin hanaankooda dhaqaale? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdisandheere waxa uu weydiiyey cabdixamuud alaal oo dhaqaalaha iyo horumarinta magaalooyinka ku takhasusay kuna sugan haatan magaalada Rotterdam ee dalka Holland.
Ruur ahaantii aada baad u mahadsan tahay maxamed. Ruur ahaantii diidmadan waxay ku xiran tahay arrin siyaasadeed baa ka horreysay oo uu ninkan prime ministerka ah Alexis Tsipras uu kambeyn ku galay in muxuu ahaa ay kasoo hor ay diidaan si markaa gorgortankii Greega ay uga yeelaan nimankii deynka siiyey masalan IMF-ta iyo European Central Bank-a creditors-kii si markaa negotiation-kii Greega uu adkaado. Cod badan oo siyaadana uu ku helay Alexis Tsipras run ahaantii diidmadan markii ay imanaysay dadku waxay moodayeen ama miidiyaha ayaa waxay si manipulation ah u sameeyeen in yes iyo nood ay u kala taagan tahay in Greegu uu ka baxayo Yurub iyo inuuna ka baxayn, laakiin realitygu waxay ahayd in Greegu uu diido proposalkan ama xeerkan ay u soo jeediyeen European Central Bank-u Greega iyo inay yeelaan boqolkiiba 60% ayaa diiday muxuu ahaa codkaas, sidaasna aqlabiyad waxaa ku noqday noodii oo macnaheedu waqtigan xaadirka ee joogno uu yahay in Greegu ay diideen concept-kii ama bandhigii ay European Central Bank ay u soo bandhigeen Greega.
Waan gartay marka Greegu isagaa baahan haddana isaga wax diidaya, sidee buu isagu doonayaa in wax loo xaliyo?
Run ahaantii arrintani waa markii labaad ee ay Greeg ay ku dhacdo juun 2015-kii laftirkeeda Greegu way diideen bail out bill waxa la yiraahdo oo ay international creditors-ka ay ka mid yihiin IMF-ta iyo European Central Bank-a iyo Juncker Commission-ka ee la taliya European Commission-ka waxay u soo bandhigeen creditors-ka oo dhan waxay u soo bandhigeen Greega in marka hore uu la dhiilgareeyo deymaha lagu leeyahay isbandhinka ama kharashkan ay isticmaalayaanna hoos loo dhigo. Taasi waxay keentay in muxuu ahaa maciishadii Greega oo dhan horta aad ay isku bedesho. Bangiyadii Greega laftirkoodii waad ogeedeeno in albaabada loo xiray bangiyo badan oo Greega ah. Run ahaantii markaa arrinkaasi wuxuu ka turjumayaa in Greegu ay u arkeen in lacagtan liirada ee qaateenba ay culays ku tahay ama ay dhibaatadanba ay u keenteen. Waana markii labaad ee la badbaadiyo. Badbaadadii hore waxay ahayd 2013-kii meelaha markii credit crunch uu dhacay ee bangiyo badan oo Ingiriisiba xataa ay kaceen. Arrinkan credit crunch lama aha wax Greeg oo qurato ku eeg, laakiin Italy iyo Spain iyo wadamo badan way la wadaagaan. Ingiriiska laftirkiisa bangiyo badan oo waaweyn oo international la badbaadiyey marka waxa la isku hayaa qaabkan ay reform blanca een ay European Commission ku ay u soo jeediyeen Greece ayaan u cuntamayno maciishadii Greece ka hor imaraya een dadkiina deer ulahaanti markay barbar dhigeen proposal kan loo soo jeediyay waa kuwa qaatay go'aanka ah nooda u batay inkastoo manipulation siyaasadeed oo ka socda een prime ministerka Alexis Tsipras een uu ku jiray la tirkiisa aqlabiyad badan dad badan oo ku kasbaday diidmadan austerity-ga waxa la yiraahdo
waan gartay marka ugu dambeyntii labada dhinac waa qiriya qir midulba waxa isagu raba ayuu doonayaa in la meel mariyo arintan ma laga yaabaa inay ku keento Greece inuu ka baxo eurozone
een run ahaantii haa taasi aad baa la isku weydiinayaa een 19ka nation eurozone-ka lagu yiraahdo een su'aashaasi way taagnayd oo arinkan deynku in instability uu ku keeno 19 nation eurozone-ka een waa mid dhici karta laakiin imika international credit risk-ka een waxa hor yaala in gorgortankii Greece ay yeelan oo ay ka tanaasulaan een shuruudihii hore ee ay ku xireen Greece een iyo number 2 in ka bacdi muxuu ahaa hadii la jiqiyo jiqlad ku noqdo oo la ismari waayo in taasi ay keento inuu Greece ka baxo een eurozone-ka laakiin qaabka uu uga baxayo because eurozone-ku ma aha lacag oo qoraata qaab nabadgelyo ku jirta qaab bulsho ku jirta qaab dhaqan ba ku jira qaab lacageed ba ku jira een qaabka uu uga baxayay kullay ilama aha inuu dhayal kaga bixi karayo eurozone-ka een reform blankaasna een waxay noqonaysaa in credit risk-ku een ay tanaasulaan een iyo inay tanaasul waayaan kullay taasina kullay waan eegaynaa maalmaha soo socda een shirar badan oo hoos socda ay imika socda ay madaxdi international credit risk IMF ka iyo euro central bank iyo wuxuu dhanba madax ay ku jiraan een lacagta lagu leeyahayna Greece marka ay ka dhigtay lacag een waa foqal maaragtay xadka eed u dhaafsiisan 2019kii waxay ahayd 392 bilyan 2019kii waxay ahayd 350 bilyan 2022kii waxay ahayd 286 bilyan een taasina culays bay ku noqonaysaa een Europeanka laftirkooda marka dhaqaalaha Greece uu burburo in dad badan oo Greece ay ka soo baxaan Greece oo ay Europe kale u soo shaqo tagaan een Europeankiina waa doqtiino immigration control system baa imika bilaabmay oo dadkan immigration ka soo galaya Europe laftirkooda xoogad badan baa la qaaray laakiin su'aashaadi hadii aan dib ugu soo noqdo een way adag tahay Europe Greece inuu dhayal kaga baxo een laakiin waxay u badan tahay laftirkeeda in ay tanaasulaan IMF iyo European Central Bank een inay u tanaasulaan Greece een muxuuha oo ay conditionadoodii wax ka dhaciyaan
waa tahay dhageystayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xamud Aleel oo u warramayay Maxamed Cabdi Sandeere
waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhageystayaal Ramadaan Kariim waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee idaacadda galabnimada soo wada jira waxaad idin la socodsiin doonaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigoo Sahre Cabdi Axmed Bartanka ayaynu kaga jirnaa weli barnaamijkeena galabnimo waxaad idin ku soo maqan doodi gaabneed barnaamijkii waxbarashada iyo sidoo kale qaybtii ciyaaraha hase yeeshee bal markii hore aan dib idin maqashiino qodobadii wararkayga ugu waaweynaa
Ra'iisul wasaaraha dalka Greece Alexis Tsipras ayaa maanta isniin sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalada kadib markii 61% ay diideen aftidii shalay dalkaasi ka dhacday ahayd in dawladda Greece ay qabasho gunti isku geejinta dhaqaalaha dheeraadka ah oo ah hannaan dhaqaale oo lagu yareynayo kharashaadka uu dalkaasi isticmaalo qaar ka mid ah bahwadaaga iyo Yurub ayaa aan la dhacsanayn natiijadii ka soo baxday dalkaasi laga qaaday shacabka Greek iyadoo dawladda Jarmalkuna ay go'aan aad ka taagan tahay in wadahaajood lala gala Greek oo ku aadan in la siiyo dhaqaale dheeraada afayeenka ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Steven Seipert ayaa go'aankii shalay qaateen dadweynaha Greek u sheegay inuu muujinayo inaysan jirin sabab markaasi loola galo dalkaasi dalkaasi Greece in la siiyo barnaamij cusub oo dhanka kaalmada oo ku saleysan dhaqaalaha
wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo lixda qowdeed ee dunida ee wada hadalka Iran ku lugta leh ayaa maanta Isniin waxa ay ku kulmayaan magaalada Vienna halkaas oo isku dayaan in dadaalkooda ugu dambeeyay ay sameeyaan si heshiis looga gaaro barnaamij koobka nukleerka ee Iran ka hor inta uu sadhicin waqtigii ugu dambeeyay ee ay u qabteen diblomaasiinta ayaa muujiyay in xoogaa horumar laga sameeyay wada hadalka iyo sida loogu baahan yahay in la isla meel dhigo arrimaha aanan wali xalka laga helin in la isku hayo kuwaas oo la doonayo in la xadido howlaha nukleerka Iran taa beddelkeedana Iran laga qafifiyo cunaqabateynta wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa u sheegay wariyaha galinkii dambe xadii shalay in wali arrimo la isku khilaafsan yahay ee jiraan hase yeeshee labada dhinac ay isku dayaan in xal loo helo xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sana sheegay galinkii hore ee xadii shalay in uu ku waafaqsan yahay sidaas wasiirka arrimaha dibadda ee Iran
wararka ka imaanaya dalka Nigeriana waxay sheegayaan in ugu yaraan 44 qof ay ku dhinteen magaalada Jos kadib markii weerar la beegsaday masaajid iyo goob maqaayada saraakiisha dalkaas ayaa sheegay in weerarka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 47 qof qaraaxyada ayaa soo taray dalka Nigeria kuwaas oo lagu eedeeyo kooxda Boko Haram kuwaas oo dadkii la soo dhaafay ugu yaraan 200 oo qof ku dilay weerar dalkaas ka dhacay haddii shalay ayaa qaraax la beegsaday kaniisad ku taala gobolka Yombe waxaa ku dhimatay 5 qof sidoo kalena jimcihii qarax laga fuliyey magaalada Mendiguri ayaa waxaa la sheegayaa inay geysteen 6 haween oo isu soo miidaamiyey kuwaasoo dilay dad aad u fara badan.
Markana doodi gaabneed ku soo dhawaada iyo wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar. Beesha caalamka ayaa si wada jira u soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo 4 bishan ka dhacday magaalada Cadaado waxay ku aamaneen gudiga doorashada qaabka hufan oo ay doorashadu u qabteen sida ay isugu howleen in doorashadu ahayd hab dadka oo dhammi ay ka wada marqaati ahaayeen haddaba maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha labadaba horyaala maamulka cusub waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya gudoomiyaha shabakada awoodsiinta naafada Soomaaliyeed Sooden Ustaad Abbas Ismaaciil Cadow iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Weydo oo ka howlgala bartamaha ee Koonfurta Soomaaliya Saciid Maxamed Ibrahim oo labaduba ka soo jeeda gobolada dhexe waxaana su'aasha ku horeynaya Abbas
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markaan u fiiriyo aragtideyda maamulka laga yagleeyay gobolada dhexe ee Galmudug State ee fikirkiigu kooban waxaan rajaynayaa in uu noqon doono mid positive ah ee waxna ka qaban doono maamulka ee Galmudug dhamaan labada gobol ee loo sameeyay maamul goboleedka marka aan leeyahay positive ayay ku soo dhamaaneysa ama muxuu ahay fursado badan ayaa looga faa'iideysan doona marka aan leeyahay waxaan ka fiirineynaa dhanka doorashada meesha wax lagu doortay oo ah isla mudug iyo galgaduud doorashada lagu ma qabannin meel ka baxsan meesha wax lagu in la maamulo la doonayo sidoo kale systemka ay u dhacday doorashada ayaa iyadana wixii taageeraysa in maamulkaasi uu horseedi doono nabad barwaaqo iyo dowlad wanaag sidoo kale marka aan ka fiirno aragtida caalamka iyo midda dawladaba waxay u arkaan in ay tahay doorasho xalaal ah sida ugu wanaagsan u dhacday
waxaan tahay waxaan soo gelinayaa Saciid
horta doorashada dhacday raayahantida waxay la tahay markii garabsi laga hadlayo waxaa badartamay dhowr musharax ayadoo la filay fiifali hore ta markii la fiirinay ayadoo maamulka musharaxeen la qaban aan macnaheey sheeg aysan tagin in musharaxata is tago markuu bilaabay madaxweynuhu inuu gobolada dhexe u boqolo ayaa waxa la sameeyay in la dhaho macnaheey meeshan Cabdikariin ku soo baxay ifaalo wuxuu aha markaas ifaale dabakarriixa oo qof meel uu geynayo aniga aragtideyda lagama fiirin samata bixinta gobolada dhexe amaba gobolada dhexe maxaa samata bixi kara qofkaas macnaa isheeg horumar gaarsiin kara ayadoo aan dhahin macnaa danti ayadoo laga fiirin da'yarta iyo macnaa isheeg gobolada dhexe caqabadihii horyaalay si ay uga samatabixi karaan. Ha ahaatee gobollada dhex waxay ahayd meel amni u saxiiba oo aan mushkilada ka dhici jirin. Markii ninkan badartan dhacay,
tusaale u haysaa in gadaal laga riixay hal musharax oo kaliya.
Tusaale u cadda, waxa dhacday waxa la yiraahday maqalninaan wadanka madaba yartaa la yiraahday isagoon musharax ku dhawaaqin aan dhihin macnaha musharaxaan ahay ay la yiraahday madaxweynena waa wada madaxweyne asaga la weydiiyey ma wadu yiraahday laakiin ifafaalihii la sheegay ayaa soo baxay inuu asaga madaxweyne ku guuleystay uuna noqday marka waxaan isleeyahay aniga waa mid ayaan dara ah sida u dhacday
haye cabaas dooda saciid oo ah in shaqsi keliya gadaal laga riixayay inaanay gobolka laftiisa u furfurnayn ay suurtagal tahay ba inuu meelo kale ku shaqeeyo
walaalkii Saciid waa fikirkiisa fikirka duwanaan qabaa dadkuna fikirku way qabi karaan markaad eegto doorashooyinka caalamka ka dhaco dad baa tartama qof baan ku soo baxa qofka soo baxa intaba dadku aragtiyo kala duwan ka bixiyaan mid baa dabada laga riixayaa mid baa la taageersan yahay doorasho way dhicin doonaan mid baa dabada laga riixi doonaa mid baa la taageersan doonaa caalamka meelo kala duwan doorasho ka dhaceen qolaba qolaba ay taageersan tahay in la istaagarsanaado gadaalka la iska riixo ayaa lagu soo baxaa qof soo iska jeefa gurigiisa aan laga soo wadeyn isaga meesha gurigiisa lagu dooranayo caalamku wili kama dhicin kulli waa challenge jiro oo in dabada la iska riixo ama la istaageero la isbuushkareeyo waa wax meesha ku jira
dhanka ahlo sunna markaan ka hadalna waa ay hubaysan yihiin waxayna gacanta ku hayaan dhuusamareeb iyo inta badan gobolka sidee baad isleedihiin maamulka cusub wax uu kaga qaban karaa aan ku horeeyo Saciid
caqabadaha markii la fiirsha caqabada badan hor yaalla waa midda koowaad maamul hore u jiray oo Puntland caqabad wuxuu ka muujiyaa inaysan totaliba maamul jira aysan ahayn oo xuduudda ugu soo kayday ka dhigay gudin laba iyo gurceel midda labaadna maamulka Ahlus Sunna oo madaxweyne sameystay madaxweyne ku xigeen sameystay oo awalna ahaa niman doonayay macnaa in ay wuxuuda ay bislaystaan caqabada labaas caqabada ugu weyn midda kale soo dabataalna waxay tahay siyaasadii in Belwalba iska dhex aragtay rabta Belwalba markii ay iska dhex weydana waxa warmayd caqabad kale oo sidii daraato beela doodida dhahay waana la dulmiyay waxaan taageersanahay maamulka Ahlus Sunna marka waxay noqonaydaa meel wax lagu kala boobayo oo markii qof waayab uu sameeyo mushkareyn uu wax ku doonaa uu xil ku raadsanayo marka waxaan sidii karaa in ay noqoto macnaa isheeg dawladda dhanba ay noqoto magac in lagu yeero kaliya oo ay noqoto maamulka gobolada dhexe waa la sameeyay meel ku shaqeeyana waa la waayay oo boorso ay noqoto aan filaan
saasad qabta Abbas Mansiinaya
walaalkay dhanka uu arko waxaan qiyaasayaa labada caqabad ee uu ku sheegay Ahlus Sunna wal Jamaa iyo Puntland ereyada ka soo baxay waan dhageysanay waxaadna moodaysaa in abuur lagu doonayo ama jagada la qaybin doono in wax lagu helo meel dheer qabso meel yar ha ku soo gooday marka Puntland iyo Galmudug State labadaba waxay hoos tagaan dawladda federaalka ee Soomaaliya marka aan caqabad ka dhigno Puntland oo tirin ma aqoonsanayno xuduudahana ku haysata Galmudugna idaada Puntland ma aqoonsanayno waa laba baawar sheerina isku mid ah wax caqabadna ma aha waxaan dareemayaa in maamulka la dhisi doono kulliiba qofba ay si ka rabto
marka murannada jira wuxuu ka qaban karaa
muranka jira waa xalka qaabka wax loo xalin doono in laga wada hadlo inta loo doodayo ama dood ay ka imaanayso waxaan qiyaasayaa inay tahay maamulka ha laga qayb geliyo labada gobol dhanka Ahlus Sunna wal Jamaa waxaa dareemaysaa inay magaalo madaxdii haystaan haddana marka ka fiiriso aragtida bulshada waa laga soo tagay dagaal iyo xukuumad wax ku doon waa laga soo tagay waxaan dareemi doonaa in madaxweynaha la doortay labada dhinacba uga baaqay wada hadal Soomaalina ay wada hadal ku dhameysan doonto arrimahooda haddana sida doorashada ay ugu dhacday labada gobol heshiisna uga dhici doono sidoo kale Ahlus Sunna lagu qancin doono maamulka la dhisi doono wanaagna uu ka soo bixi doono
waxaan isla soo gaarnaa gabagabadii dooda maxaa tala aad jeedin lahayd anigoo ku hormaray Cabaas
waxaan tala u jeedin lahaa maamulka guud ahaan gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed in uu xoog saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka caqabad walba waxay ka dhalataa waa dhaqaale darro haddii dadku dhaqaale wada haystaan waxaa yaraan doona caqabadaha waxaan rajaynayaa inuu xoog saaro horumarinta dhaqaalaha dhanka xoolaha Soomaaliya markii dhaqaalaheeda laga hadlayo waxaa lagu tiriyaa xoolaha iyo beeraha dhanka xoolaha markaan ka fiirinana Soomaaliya xoolaha ugu badan waxa laga dhoofiyaa galmudug state sidoo kale waxa ka soo baxo oo laga dhoofiyaa burjukoodinka oo laga isticmaalo wadamada dhan waa dhaqaalaha qayb ka mid ah waxaan aan madaxweynaha u door bidilaha inuu xoog saaro horumarinta dhaqaalaha gobolka wax walba uu hagaagi doono hadii dhaqaal uu hagaago
Saciid
aad baan mahadsantahay horta raayantada waxaan kula talin lahaa madaxweynaha Mr. Abdikarim Xuseen Buuleed in uusan eegin meeshuu ka yimaaday ama xisbigii gadaal ka riixay oo bushkareynta badan siinayay waxa la tartamay musharaxiin badan oo ra'yi badan ka dhex guuxay wuxuu soo dhex joogaa ama uu dhex joogaa haddeer siyaasado labada dhinac ka jaalanta gareynaya inuu intaba u noqdo qof flexible oo macnaha ishe qof walba geed la fariista taladana la gorfeeya hadduu uu fiiriyo tii uu ka yimaado ah macnaha ishe taladanba gadaal u laabo wallahi waxaan sadahay caqabada ku noqonayda hadduu fiiriyo laakiin horumarka gobolada dhexe waxqabsiga gobolada dhexe sii jiritaanka gobolada dhexe waxay noqonaydaa mid uu macnaha ishe dad badan la kaabaan oo uusan fiirin macnaha qofkan xisbigaaga ka soo jeeda uu u fiiriyo qofkan gobolada dhexe wax ma u qaban karaa ma yahay qof gobolada dhexe ku soo noolaa jiray oo og baahida dhabta ah ee gobolada dhexe ku nooshahay marka waxaan kula talinayaa in uu fiiriyo dhanka fiican oo ah tala walaal waxaa lagu gaaraa laguma taraantarood
xubintii dooda gaaban maanta oo ay nagala qayb galeen Saciid Maxamed Ibraahim iyo Ustaad Cabaas Ismaaciil Cadow intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sayid Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ardayda aqoonta ayaa mararka qaarkood waxay fursado waxbarasho ka helaan qaar ka mid ah iskuullada sida gaarka loo leeyahay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee daaqa qaranka ee deegaanka la foole wuxuu ka mid yahay iskuullada fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta siiyey ardayda aqoonta marka laga soo tago ardayda waxbarashada ku bixiya lacagaha ay waalidiintoodu nool yihiin waxaa iskuulkaasi dhigta ilaa 100 arday oo aqoon ah kuwaasi oo aan wax qarasho laga qaadin mid ka mid ah ardayda aqoonta ee dhigtay iskuulka daaqa beeraha ee deegaanka la foole ayaa ka waramaya heerka waxbarashadiisu ay tahay
magacaygu waa Cabdiqan Cabdullaah Xasan iskoolka dhigtayisa daaqa qaranka maadaanka abarta xakamaynta maadada oo carabiga iyo tarbiyada luqadda ingiriiska iyo maadada cilmiga sayniska iskoolka aad iyo aad fiican yahay macallimiin fiicanna waa joogaan muhiimadda alada oo anaga wax ka faa'iidno magacaygu waa Mahad Cabdi Cilmi fasalkayga waa fasalka lixaad iskuulka deegaankiisa waa jaamacadda beera iskuulka waxaa laga bartaa maadooyin qiimo leh maadooyinkaas iyo inaan wax ka faa'iidno oo macallimiintaasi wax noo faa'iidiyaan anagana wax faa'iidno fasalka maadooyinkiisa waxaa ka mid ah maadada carabiga ingiliiska sayniska sosiaalka cilmiga bulshada asagana muhiimadda waxbarashada waxaa waa inaanaga wax barno dadka hadda soo baxay soo barbaaraya inaan wax barno
maamulka dugsiga hoose dhexe ee sare ee daaqa qaranka ee deegaanka la foole ayaa iyaguna waxay sheegeen sababta aqoonta ay wax u barayaan inay tahay inuusan ku imaanin dib u dhac dhinaca aqoontooda maadaama aysan haysan waalidiin ka bixiya qarashaadka waxbarashada Cabdullaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaano Shariif oo ah maamulka dugsiga
qaarna waxay nooga imaadaan dhulka deegaanka la foole qaarna Xabi Cabdi qaarna waxay nooga imaadaan dhacaas iyo ee shaqaarna xamar iyagoo shaqooyinkooda ku haysto ayay waxay go'aansadeen inay dadkooda wax baraan oo kadibna ay saas iyagana ay nagu soo biireen manhajka iskoolka waa manhajka dugsiga sare marka la fiiriyo waa manhajkeed dirtaan daladaha ama dowladda dabeysa magaalada laga dhigo dugsiga dhexe iyo hoosena waa manhajka waxa la dhignaa kuwa soomaalida oo sale ayaa dhignaa iskoolkana wuxuu hoos imaadaa dalada waxbarashada FNS ayuu hoos imaadaa markii si loo fiiriyana iskoolka waxaa kaloo iskoolka dhigto arday aad u danyar oo u badan aqoon oo wax lacagaan laga qaadin oo aan dhihi karno waa arday aan kafaalo qaadan in aqoon aan wax sii barno
meeqa arday oo agoon ah oo aanan awoodi karin inay iska bixiyaan qarashka iskuulka ayaa iskuulka dhigata?
Walaa hadda waxaa inoo diiwaankarsan in ilaa 100 arday oo hadda dhigato ayaa dhigato, in kalena insha allah codsiyo noo soo qortay way jiraan oo dhaheen u baahannahay, inkastoo hadda dugsiyadku u xiran yahay, laakiinse waxaan go-aansanay inaan iyagana ku darno aan wax ku darno ilaa aan ka helino dad oo kafaalo qaado oo waxbarashadooda ama noloshooda kale kafaalo qaado. Mudane deegaanka hadda lagu soo qaxay waayo dadku badan ay kusoo qaxeen, oo dadku waa dareemaysa soomaalida badanaaba waxay u badan yihiin cilmo dhaqaantu way ku duwan tahay, oo dhimashada iyo gaajada ayaa ku badan. Sa daraadeed waxay go-aansadeen marka anaga go-aansanay inaan aqoontaas aan taakuleyno ilaa haddana hay-ad rasmiya mid.
Cabdullaahi shariifku waxaan kale weydiiyey cidda ku dhiirisay in lacag la'aan ay wax ku baraan ardayda aqoonta ee ku nool deegaanka la foolay iyo deegaanada hoos yimaada.
Wallaahi markaa fiirisid aqoonta waa meelaha ugu badan ajirka laga helo waaye, annaga deegaanka waan kuu sheegay deegaan lagu soo qaxo waaye, markii aan dadka oo ehel qaraabo layar macnaha laisla degan yahan waaye annaga kama fogin. Markii aan xuraaminay dadkii waxaan ogaanay arday aada u fara badan oo aan waxba baranay, markii nala sheegay macnaha inuu badan yihiin aqoon ayaa waxaan go-aansanay annaga iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ka ah iskoolkaba inaan aqoontaas aan gacan qabanno oo aan waxbarashadooda aan waqti gelino aan ku dadaalo. Alxamdulillah hadda qaarkood dadartan bisfa dhexe ay ka baxayaan, qaar waxaan aad ugu mahadcelinayaa ehelkooda inay waqti badan geliyaan, xataa annagana waqti badan gelina hadda ka baxayaan bisfiga hoose, qaara waxay ka baxayaan fasallo ay ku gudbayaan. Alxamdulillah laakiinse wax lagu taakulo ilaa haasana ma jiraan.
Iskuullada sida gaarka loo leeyahay ayaa haddii ay fursado waxbarasho siiyaan ardayda aqoonta waxaa meesha ka bixi lahaa dibidhacay dhinaca waxbarashada ee ku yimid qaar ka mid ah aqoonta soomaaliyeed. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale. Inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muxtaar Maxamed Cabtoosh ayaa barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kuwanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Guushii jili ee Copa America iyo wejigabixi Messi ayaa ka mid ah qodobadan barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadkan idinku hayo. Marka hore si aan ku hormaro koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka iyo dalka Canada, magaalada Vancouver ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxeen Japan iyo Maraykanka. Ciyaarta ayaa waxaa dardar la soo galay Maraykanka oo 2 daqiiqo gudahood ku dhaliyay 2 gool, waxaana gabdhaha Maraykanku ay ciyaarta ku hogaaminayeen 4-0 markii la ciyaaray 20 daqiiqo oo keliya. 5-2 ayaana guushu ku raacday Maraykanka. Ciyaaryahana Kali Lloyd ayaa dhalisay 3 gool ciyaartana si aada uga dhex muuqatay, sidoo kalena waxay ku guuleysatay ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee koobka. Maraykanka ayaa markiisii 3aad ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka oo markii ugu dambeysay ahaantaana ay ahayd sanadkii 1999, waana waddanka ugu badan ee haysta koobkan. Guusha Maraykanka ayaa imanaysa maalin kadib markii dalkan Maraykanka looga dabaaldegay maalinta xurriyadda Maraykanka ee 4 Luulyo. Haatanna waddanka Chile, magaalada Santiago ee waddankaasi waxaa weli ka socda dabaaldega guusha Copa America oo markii ugu horreysay ku guuleysteen xulka qaranka ee Chile. Koobkan oo ah kan ugu faca weyn koobabka kubadda cagta ee qaramadu ku loolamaan ee dunida ayaa la ciyaaray sanadkiisii 1999, waana markii 5aad oo xulka qaranka ee Chile ay yimaadaan ciyaartiisa kama dambaysta. Nasiib darro, 4 timar ee hore dhammaantood waa laga badiyey, waxaana 2 kamida ka guul helay waddanka Uruguay oo ah kan ugu badan oo haysta koobkan 15 mar. Mar waxaa ka badiyey Paraguay, halka markii ugu horreysay ciyaarta kama dambaysta ee Copa America ay u soo baxaana ay ahayd sanadkii 1950, oo sidan oo kale ay koobka marti gelinayeen ayna ciyaarta kama dambaysta isaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Argentina oo markaa ka badiyey, balse habeenkii Sabtida ay xaddu soo gelaysay ay rigoorayaal uga arsadeen. Ciyaartu waa ahayd mid aad u adag, labada dhinacna aanay waxba isula harin ayaa waqtigii loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber, waxaana rigoorayaashii loo dhigay ku badiyey Chile oo dhalisay 4tii ugu horreysay 5 tuurasho, halka 3dii rigoore Argentina uu Messi oo kaliya dhaliyey oo Higuain iyo Banega ay fursaduhoodii iska qasaariyeen. Alexis Sanchez ayaa si ahaa ciyaartoyga ay xusi doonto taariikhda kubadda cagta ee Chile oo rigoorihii guusha ee qarankiisa dhaliyey, waxa uuna garoonka ugu dhaxurday sidii gamoon la ganay oo kale isagoo funaanadii uu ku ciyaaray intay iska bixiyay gacanta ku walfinaya. Dhammaanba waxaa garoonka gudbiyeysa waxanka iyo sacabka ka soo baxayay kumaanka taageerayaasha ee reer Jili ee garoonka Camirnaa, halka uu mugdi baaxadlihii hareeyey wejiyadii ciyaartooyda ee reer Argentina. Haba ugu darnaado laacibkooda Messi uu guuldaradii labaad ee qarankiisa dhadhamiyey muddo 2 sano gudahooda. Messi ayaa ah libaaxan guusha koobabka laga horjoogsan karin marka uu horboodayo kooxdiisa Barcelona, hase yeeshee marka uu 10-ka qarankiisa xiran yahay aan laga ara kalsoonidii libaaxnimo. Use ekaada mukulaal aan minankeedii joogin sidii habeen horena lagu murmo inuu garoonka ku jiray iyo in kale. Haddaba su'aasha iswaraysiga leh ayaa ah waa maxay sababtu? Waa kan Cabdicasiis Giftin oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxdii Fiyaad ee Soomaaliya.
Messi markuu Barcelona u dheelay, nimanka ay isla ciyaarayaan waa isfahmayaan. Markay ayaga ay kubadda qaadanayaan ama gees, Messi wuu ogyahay, wuu baasgaraynayaa. Laakiin nimankan Argentina markuu u ciyaaray waxay ila muuqataa inaysan isfaham weyn uusan jirin gudahooda. Kubaddii marka uu haysto he's trying inuu dribble gareeyo, inta wuxuu qaadayaa qof u baxo oo kubadda uu u qariyo, isfaham la'aan ayaa ka jirta marka uu qarankiisa u ciyaaray. Marka kale Barcelona waa ninka ugu wanaagsan aan dhihi karo, baasitaan markii la yiraahdo, dhalis markii la yiraahdo.
Messi ayaa shaki la'aan ah ciyaartoyga ugu wanaagsan ee dunida ee waqtigan, lagana yaabo inuu noqdo kii ugu wanaagsanaa ee dunida soo mara marka lagu qiimeeyo kooxdiisa Barcelona iyo wacdaraha uu ka dhigo garoomada Yurub oo ah fagaaraha lagu soo bandhigo heerka ugu sarreeya ciyaarta kubadda cagta. Waxaase gaarista ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee dunida lagu qiimeyn doonaa hadba guulaha uu gaarsiiyo qarankiisa oo labadii kale ugu dambeysay uu kamaan dambaysta koobab muhiima keenay gacmo maranse garoomada kala tagay. Dhinaca kalena Jili waxay iska xayuubiyeen dahaarkii guuldarada ee ku gadaanaatan iyo sanadkii 1916 oo ahayd markii ugu horreysay ee koobkan la dhigo. Inkastoo Jili ay soo mareen xidigo dunida sumcad ku lahaa, haddana kuma aanay guulaysan hanashada Koobka Ameerika. Hase ahaatee fanaaniinta kubadda cagta ee Fidal, Valdivia, Fargas, Sanchez, Isla iyo Gary Medal oo taageerayaal aan ciyaarta la daawanayay ugu yeerayeen Cabdikuus oo ah nin aad u gaaban oo difaaca ka dheela, ahaase birti ay jabin waayeen weeraradii ka yaabiyay Yurub ee Messi, Aguero, Higuain, Di Maria iyo Bastore ayaa noqonaya xidigo ay jiilasha dambe ee Jili sanado kale isaga sheekeyn doonaan. Waxyaabaha lagu xusuusan doono koobkan waxaa ka mid ah shilkii uu galay Fidal kadib markii uu gaarigiisa qaaliga ay samayso shirkadda Ferrari uu kaxiyay isagoo cabsan, dabadeedna ay maxkamaddii la saaray uu ogolaatay inaan la xirin oo uu sii ciyaaro ganaaxna uu bixiyo. Waxaa kale oo la xusuusan doonaa haba ugu horreeyaan taageerayaasha reer Braziile gabankoodii uu kabtanimada dunga kula degdega ee Neymar oo mas-uuliyaddii saarnayd lumiyey, ciyaaraha oo halkii ugu darnaa marayana laga ganaaxay intii ka harsanayd markii uu gacanta ula tagay mid ka mid a ciyaartoydii Colombia. Sidoo kale waxaa lama iloowaana dhaqan xumadii ciyaaryahanka reer Jili ee Yara uu kula kacay ciyaartoyga Uruguay ee Cavani oo roose aanu mudnayn la siiyey. Dabadeedna kaamiradu waacay maqarise laga arkay Yara oo farta daraya meel aan habboonayn ee jirka Cavani oo sii jeeda, waxaana taasi ay keentay in Yara laga ganaaxo intii ka harsanayd ciyaaraha. Waxaase ugu wanaagsan ee Koobka Ameerika lagu xusuusan doono ayaa ah sida ay taageerayaasha Jili u soo camireen garoomada iyo 99 sano kadib inay ku guuleysteen Koobka Ameerika oo 4 mar oo hore ay ku guuldareysteen, iyo dabcanna macalinka Jili ee Sampoli oo ah nin u dhashay dalka Argentina oo waddankiisii ka badiyey. Talow haddii Argentina loo dhiibo guulo qaran, Messi iyo jilkiisa ma gaarsiin doonaa? Waa su'aal uu waqtigu ka jawaabi doono. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkana intaa haynu joogo tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabad gelyo.
Waa tahay Maxamuud Mascad, aad buu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi waxbarashada uu nala socodsiinayay. Haatana bal Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio-ha igu heliya aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa 1 iyo 2.
mahadsani Zaro. Ra'iisul wasaaraha dalka Greek Alexis Tsipras ayaa maanta siinay la sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto miiska wadahadalada kadib markii 61 qof ay diideen afadii shalay dalkaasi ka dhacday ahayd in dawladda Greek ay qabasho gunto isku geejinta dhaqaalaha dheeraadka ah hanaan dhaqaalaha dalkaasi lagu yareynayo kharashaadka ay dawladdaasi isticmaasho.
aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan. Oo haatanna aan dhinacaasi magaalada Muqdisho aan dib ugu noqonay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod u qaaday ansixinta laba guddi oo kale ah, guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha federaalka oo dawladdu ay magacowday. Haatan khadka telefoonka waxaa si toos ugu jirta wariyahayaga Seenab Abuukar. Haddaba bal Seenab, waxaad nooga warantaa cod tirintii ma soo gabagabowday ee guddiyadan loo qaadayay wararkii ugu dambeeyey?
Maashanta jaha codka tiriyay haat waa midka guddiga doorashada oo dhammaan 9 xubnood guddiga ka tirsan ay codka aqlabiyadda ka heleen baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanka codka dhiibtay waa 188 mudane, wuxuuna xubin kastoo guddiga ka tirsan oo helay boqol in ka badan, taasoo ah tirada laga rabay mid walba oo ka badan oo ahayd 94 uu ku gudbiyay xubin kastoo guddiga ka tirsan. Inkastoo iminka ay soo gabagabowday tirinta codka guddiga doorashadana, waxaa loo gudbay tirinta codadka guddiga xuduudaha ee midka federaalka oo laga yaabo in waqti dheer uu qaato tirintiisa maadaama xildhibaanada codka dhiibta ay 188 mudan yihiin. Waxaa kulanka fadhiya guddoomiyaha baarlamaanka labadiisa ku xigeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo si weyn looga dursugayo natiijada kasoo baxday tirinta codadka guddiga xuduudaha ee federaalka. Labada guddina dhammaantood waa kuwa jaangoyn u ah arrinta 2016 markaasi loo gudbiyo doorashooyinka guud ahaan dalka Soomaaliya.
Waa garta Seenabay, maxay uga dhigan tahay marka guddigan iyo wasaaradda waxbarashada ee soo magacowdayba natiijada soo baxday?
Guddigan Zahra waxaa soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda kale. Horeyna waxaa loogu soo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya. Haddii labadan guddi ee codadka ka helaan baarlamaanka, midka doorashada iminka tirintiisa soo gabagabowday iyo midka xuduudaha ee federaalka, waxay ka dhigan tahay waa guddiya dhammaan jaangoyn u ah arrinta iibsiga mustaqbalka 2016. Waana guddiya si weyn howlo badan looga dirsugayo, islamarkaana shaqooyin badan looga fadhiyo. Haddii ay meel maraanna, waxay ka dhigan tahay in shaqooyin badan oo haatan qabsan inay qaban doonaan, sidaasna howlo badan oo horyaalla dowladda federaalka inay fulin doonaan amaba ay ka shaqeyn doonaan.
Waa garta guddiga xuduudaha iyo federaalka, isaga goormaa la soo gabagabeynayaa tirintiisa iyo natiijada ku dhawaaqisteedaba?
Waxay soo gabagaboobi doonaan marka dhammaan la tiriyo codadka xubnaha baarlamaanku ay diibteen. Arrinta codayntana waxay ahayd maanta mid qarsoodi ah oo ka duwan hababkii hore ee codaynta. Waxaa la keenay meel goobta la keenay baarlamaanka laba sanduuq oo xildhibaanadu ay ku xigoynayeen, kuwaasoo ay ku qornaayeen warqada ha iyo maya oo lamid ah xubinta qofka uu taageersan yahay mudanaha baarlamaanka, in uu ha hadduu dhahay macnaheedu tahay inuu ogolaaday, hadduu mayana lamid tahay inuu diiday. Xildhibaanada qaarkoodna waxay ii sheegeen in laga yaabo inay waqti qaadato oo xilli cimbalis la gaaro maadaama midmid xubnaha xubin kastoo guddiga ka tirsan loo codeynayay. Dhammaantood xubnahana mid walba wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood, isla markaana codadka tiranta markay dhamaato un natiijada lagu dhawaaqi doono. Inkastoo warar goor dhow aan helna, xildhibaanada qaarkood ay sheegeen inay jiri karto xildhibaanaha ku codeeyay, isla markaana la heli karo kuwa maya ku codeeyay. Suurtagalna ay tahay kuwa aan fulan ku codeeyay inay goobta laga helo. Waa markay soo gabagabooda natiijada
mahadsanid Seenab, wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar, oo khadka telefoonka si toos halkaas ugu jirta ayay ahayd, kana hadlaysa guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha federaalka Soomaaliya oo cod baarlamaanku uu qaaday. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furaba, waxaan idin leenahay idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.